When I received this call, I pleaded with Heavenly
Father. Ina o maol ni vala ma sa o ai o ya tul sa ma fali langi so sa ni ma ya cha o ya o lo ni o lo ma na o ye u so le kalesia sa o mo sa mo le ma ma lo si o cha to o na fa fine e ma na o mia on sa to lo ya lo fa o ye ya cha to e ma na o mia on sa to lo lo si le fie ye lo cha to le le o le lo na lo na lo fa e una ia e tātou fetuleni i luma, na wha amautu wailo na wha pele pele ia e tātou, tu sa lava pi e tātou te tau tewa tewa ma whea ngai ma tō atu ngā. Sa wha amautu ma ia te auli nei sa avali na uatu i nātu la mōli māu di sauni ngā whiawhio la sae konfesi au au, ia apirila lua awhi malelua, le nā tai au na tau mai e masalo la ale ma whaun awai mai au da heiti ila konfesi. Afa I tupule nā mea e lima minu te tu atua I la umole mau. Sa atile ai ona o te talo mālo si mō Elder Hay tile nā asa. Sa o mātou ina o iaanga e maile mōta kona fesil tai au le asa sa msa a mātana o toa. Se ia o lawele tei mina te ulu fafo atua I o I a o sui na lwi inga le fapo te patonga. A o tuile pule la ale nā afi afi. Sale ai se pepa tu su si ai lalo tio ata whaafoi o ta me te peitai o sa vali sa au te sau pēl o mafou flau. E au ta mai ta ina langona ina lea lofo lea li o tata o langa ya sta itasi. Sa vali fo I, o le sa vali fo I lea mena o mion ta uatu lea so e wha au au fo I na vea mama to sa vali. Whalo tu maoli na au ya o to tali mua mua patino lea ni matafa yo I whaafta ya tu mole wha soa mai o au wala o wha amanu I na ilo o langa. O auto upu wha mnatu mai ai wa tofu I tātou ma le a ia, ma e mena o miona langona le lofo le ali o tātou o langa I asa taitasi. Sa lofo le tātou ta mawha le langi ai tātou ai tātou tele I o mai, o te iloa e lofo o ia I ai tātou soe. Wha piolo na alo Iesu Kiriso, o le a le esu I alawa le na lofa, e tu mau, e mawhauna e wha alango lango I ai, e mawhauna e tali tonuina. Dei fu in fa'amna tu mai tātou le anava tau ele awa lofa. Ele umale alofa. E te tau tātou talitonu. Ele umale alofa o ke riso mo I tātou. O me umu tātou te whaie ele awa lofa. E au nātangia mai ai le alofa le tātou whaaola. Ma le alofa le tātou te mawha le lai. O le nā alofa sili. E au nā vema whaapu ngai ole whaao sofio I tātou au au nātu isi. E te tau nā vema o tātou tupu anga. Ma o tātou tonu unga. Te ilo se tina ata lawa wato a lima lana whanau. Sa wala au wata se usa matua o lana fau fau tua ta au ma pasili. E ma whaena ta au e sopo. Sa ilo e lana wolo na winga ua mana ufo I e tala noa. E na uma vai se afa maila sa au ina whae atu li tina ata lawa wu. Ma toa e ule ta li tunu lawa e lo fala te maa whaale langi a te au. Te ele au mea zese na whaila ua langa. Ma toa e ule ilo a lawa sa uanga vaa molo na lofa. Fai fa pe fia na lo fa mai o ye ya te au. Sa mai ta ele nei wa o si fia ngai ngai le malu malu. Sa to anga fo ili lotu. A ole a lavana te le langona le le anga va amolo na lo fa. Sa va vena ta li atu lo uso matua. E moni a lo fa o ye ya te oe o oe olo na fa fini. Pe ta ta ti te ena so e ale a lo fa le ali I lea na te li li sa utu ala si mai o ta to lunga na ilo le mea o ta to nau nau e talia. Pia tātou te manatu e te tau un tātou ato o toena I mwhai un tātou wanga vaa mulo nā lofa. A tātou tu I tātou lawa I langona o si o si o mia wha avavau I ona awa lofa. Tātou te langona la saunga le mū. Ma tātou te loa I le mana o mia lo tātou ato o toa loa lava. E te tau un tātou wha I loa ato le ato o toanga o te wha anga aso longa. O le tala le leile ni o le alu alu I luma I wha avavau. Ma e te tau un tātou manatua e tali sapa I le malanga. Whaavau olo na winga ele aise amatanga po se na ngata anga olo na winga ai ai pe lava ya se umalisi o si omie lo na lofa. Ya mana tua e tu mau, tu sa lava pe tatu te le oilo a ina. O te fifia lava il faam talanga ni fai ole ne me a lofa sili. O le lofa ole tua o salalau I loto ole fanao ngata ngata. O le sili ai ona mana amiai I mea uma. Ma le fia fia sili sili I le anganga. O te moli mau atu e moni le nā mea. O te ilo atanu e yei nisi e whainga tāna mana tua pe whape ilo nā lofa. Ma fawfau se tina. Ma sana pepe whata a whanau mai. O le mawhana whana saunga le mu whape le pele. Ma le figlie e mua le opo a setina, e ma fai un ufso suani tanto te mamma la mai le langono le sio sio mia, ion awalofa. Satu siesi usa salavoa le awalofa, na ole alofa lava alo tina, o te tau malama la mai le tele male mamana, ole alofa, ole faaola. Tina, oma fai un auto lolo auto tawela o inatole nei upomoni i auto fanao. A e si o si o mia lau fanao ilo alofa, o le ala tau pu ene ni va ainga o lo na alofa. Motu ina ita, u na ia ita tau President Hinckley, ina ia alo lofa ila li ilo tata watua, ma alo lofa ilo na alo, ma ia tumu ilo fa avitailo la u alo lofa mo ita tau. A o ina mo watu lo tata alofa, o le aia ipea lava le na alofa sulu o fofongia, ma le fa vavau le atua mo ita tau ta ito otasi. Ma le alofa lo na alo, le ena ufo ina mai lona sa ifua mo ita tau. O stinana te iloa lo la faya ma le atua, e fso soani ilan fana u ia iloa oia, ma si o si o mia iloa na alofa. Sa o tila o lo te ifa amtalanga su tamatene na faa soa ele maliu o lo na tina wa se lautau sanga le matua. Fema ia ia. Au talavo, mata umu fai fai li lise wa uva senga. O te sau leo makuka, ele me e fai ele a uli lo tina. O te sau watu ia iva senga, o te filifili iai. Ai faa longo longo mai foi oia i mea umalava. Ma te tala tala noa i mea me fai una fai una faa pia mai lea. Ia, Kathy, wa e te tala mule na mea. E fai e lava si o matamuli o na o faa pia lea. E te tala na e te tala mo mea umalava. E fai ngofiela na tali, i oi. This mother listened. Sa faa longo le neiti na, sa ia faa soa lo na faa tua tua ilia li, sa ia faa isa faa te ita inga, sa ia faa soa atua na faa moe moe nga mo lana ta maina ia li watu pia la papea ilia li. A tatou faa la tala tatu ilia li, tata te longo na ina lo tatou fe la ta iati lo na lo faa ti na pele. Hau hau ato faa nao na ia faa au fi aia le au noa lia li iu la tau o langa, ma so soani ia la tau loa lana u na inga lo faa.
My mother and I received our patriarchal blessings together. Na maufa atasi o maufa amunia fa patriarchal malotina.
Walua sifulu na maona tupo utawusanga. Aula utina ufa sifulu iva. Ele ya mafayana ngalo ya taoli na aso. Ina utuu el patriarchal ono li mailunga le ulo lo utina. Mata uwati ya ele tele o taimi fa asawi na mayelo na wala maile. Viva rumatika maifatu male tele o isi mai. Sa ia uili ili mai alona o langa ma leana no ayo taimi na te whaamani ei na isi. Sa ta ua te lpea te riaka lo tina ai ei mea lo te wina lea li imo ia. Ma sa wha amta la atu aile ta ia lai mea te tau ona ia fai. Sa au iloina leo langa o lo tina. Ma sa au wha longa longa a wha amta la maile nei pea te riaka leo langa o lo tina ai le maa sani ila ua. O lea fianga o se moli mau lea ia te au. O lo soifua le atua, ma e alofa o ia ia e tātou, ma nā te sila fia e tātou ta ito o tasi. Sa aulangona ina le alofa le li ilo o tina, ma au foi ili nā aso ili ngalo. O le faa mauninga sili sili o le alofa le tātou, faa aula mo e tātou, o lana tongi o la lea. E tau masua sua lo nā alofa ili alofa tu noa ono sai faa pale pale, alofa muti muti vale, ma le lota faa maa ngalo.
Now as grandmothers,
Nei, lātum, tina mātutua e yei sa tātum tā whaioi pa ia si o si o mia whānau a tātou whānau i lea lofa. A tātou talai jita sei ni jita tolu tau sanga, o nā oa o lelo on tina matua. A wai te tau tala wha pena lo tina matua, a wale a tā wamole miliona ma miliona o tau sanga.
Isn't being a grandmother the best? Remember, sisters, love and covenants bind us together as eternal families. The Lord loves is often delivered through others as they respond to the promptings of the Spirit. Are we hearing and following those promptings? Because of financial struggles, one sister had to move from her beloved home and ward after living there for 22 years. That was painful. On her first Sunday in her new ward, she said, I felt very alone, even though I knew a few people.
I was one of
the first to Relief Society that morning.
I sat there and I watched the sisters file in and take their seats. They all seemed to need their own role, not just their own seat. They didn't sit by me, and they didn't sit by each other. I felt like an island.
Sisters,
why do we do that to each other? The sister continued. Then Lisa came in. Her face lit up when she saw me, and she charged over, popped down beside me, put her arm around me, and gave me a big hug. It's amazing how much a small gesture like that can mean. Her warmth, and I would add, her love, washed away my loneliness. I fear sometimes we only see the Lord's love in the big events of our lives. We must also see His love in the smallest of things. Don't underestimate your ability to share His love through a simple, genuine gesture, such as sitting next to another sister and making her feel welcome.
Pio e lango nei na e lelo fole li ilo o langa. O lo ulango nei na o lo na lofa a tonu e ese mai lo ulango nei na. O le ki, o le malamalama lea pifa pifeo na e lango nei na le na lofa. O le taimi lava te lango nei nai. Ye e nau nau I faso atu. I le ave ai ma se au prestene. Sa matua se asi le fanga I talafat tai. Ina ua tuana I le fao katuina. Se tasi a fia fila farasaite. Sa utu wai le pule la ama sa o longo na ina le una inga. Lo omana o mie uso ta itasi le potoputonga se a apa moni atu. E faa malo si ai uia. Ia pa itino atu lava. Ina ua mai ala sa ununga. Sa tofu I mato ma sister Yus. Ma sister Pinkri ma sifai tu ayo pua tu ayusu ta itasi wanga etu ifafo. Sa na ona mato manna ita watu yailo mato ala lo faya ilato. Iso se tasi o na uso lo falo longo maile na ipo. Sa mato tu uo lo tu fale lo tu malongona ufa afo wina. Ono le lofa o le atuwa sa utu ufa so amai. Fa afeta yato mo le tausinga ili etasi o le etasi. Ma imata wetu atolu. Ia te talo le tai au. O te ole atu le tamafa langi. Na ia fata muli hau ilo na lofa. Ina ima fayo na ufa iala na ngalwengo. Male lotu fa maoni. O te ilo ufa manu ina uono le ne yolenga yosta itasi. Ile vea ima se uso le au lofa. E te tau anu tatu te umfa ia fa lia le lofo kiriso. O le esa ili ele au noa I fa amalia lo na tama. E ala le fa iolo na fingalo. Uso e. E te tau anu tatu fa ia te umfa inga umai muli mulia ila na fa te ita inga wau. E fa alia le na lofa e ala I tatu manatu. O tatu tala o tatu fatinonga. I mea uma tatu te fa ia mao tatu tangata fon. Le te tau anu tatu fa tanga ina le fa mawalunga po le tu ina nau. Manatu fa pitu po tatu fa fitauli fa tangata. E ave ailo tatu apatu isi male lofa. Is
Fangofia and Matan of Fiat Santa to my fat and ain't it tattoo lavas you see on me a little love for a tour. A little silly tattoo to Fayelina me or Italian a little tongue your favva will foul. And a Fayelian tattoo for a lot to let Lenali or for a few eye of tattoo eye a maisy. Lenali or Ole Langi Lavalier. Oh, it was a pele. Your family, your toilet, too, and your tolong on a inner lona loaf, yes, as I touch. Out to see out of fanging a far halia to their loaf from a mam, far man, Lucy, eyeing a illusuafo, yes, sukeriso, amen.